Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1, χωρία 12 μέχρι 34. Αμέσως το πνεύμα οδηγεί τον Ιησού έξω στην έρημο. Εκεί στην έρημο έμεινε 40 μέρες και αντιμετώπισε τους πειρασμούς του Σατανά. Ζούσε μαζί με τα θηρία και άγγελοι τον υπηρετούσαν. Μετά τη σύλληψη του Ιωάννη, ο Ιησούς ήρθε στη Γαλιλαία και κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τη Βασιλεία του Θεού. «Συμπληρώθηκε», έλεγε, «ο καθορισμένος καιρός και έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε στο χαρμόσυνο αυτό μήνυμα». Καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε τον Σίμωνα και τον Ανδρέα, αδερφό του Σίμωνα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους είπε ο Ιησούς, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Εκείνοι αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Αφού προχώρησε λίγο πιο πέρα ο Ιησούς, είδε τον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδερφό του τον Ιωάννη να τακτοποιούν και αυτοί τα δίχτυα μέσα στο ψαροκάικο και τους κάλεσε αμέσως. Αυτοί άφησαν τότε τον πατέρα τους τον Ζεβεδαίο στο ψαροκάικο με τους μισθωτούς και τον ακολούθησαν. Έρχονται στην Καπερναούμ και αμέσως το Σάββατο ο Ιησούς μπήκε στη συναγωγή και δίδασκε. Οι άνθρωποι έμεναν κατάπληκτοι από τη διδασκαλία του, γιατί τους δίδασκε με αυθεντία και όχι όπως δίδασκαν οι γραμματείς. Εκεί στη συναγωγή τους ήταν κάποιος που κατεχόταν από δαιμονικό πνεύμα. Αυτός κράβγασε λέγοντας: «Ε, τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς, Ιησού Ναζαρινέ? Ήρθες να μας αφανίσεις? Σε ξέρω ποιος είσαι. Είσαι ο εκλεκτός του Θεού». Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμονικό πνεύμα και του είπε: «Πάψε να μιλάς και βγες από αυτόν». Το δαιμονικό πνεύμα, αφού συντάραξε τον άνθρωπο και φώναξε με δυνατή φωνή, βγήκε από αυτόν. Όλοι τότε κυριεύτηκαν από δέος και συζητούσαν μεταξύ τους: «Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ποια είναι η καινούργια αυτή διδασκαλία? Με αυθεντία διατάζει ακόμα και τα δαιμονικά πνεύματα και τον υπακούνε». Και αμέσως κυκλοφόρησε η φήμη του παντού, σε όλη την περιοχή της Γαλιλαίας. Μόλις βγήκαν από τη συναγωγή, ήρθαν στο σπίτι του Σίμωνα και του Ανδρέα με τον Ιωάκωβο και τον Ιωάννη. Αμέσως λένε στον Ιησού για την πεθερά του Σίμωνα που ήταν στο κρεβάτι με πυρετό. Ο Ιησούς την πλησίασε, την έπιασε από το χέρι και τη σήκωσε. Ο πυρετός τότε την άφησε αμέσως και αυτή τους υπηρετούσε. Κατά το δειλινό, όταν έδυσε ο ήλιος, του έφεραν όλους τους αρρώστους και τους δαιμονισμένους και όλοι οι κάτοικοι της πόλης είχαν μαζευτεί μπροστά στην πόρτα. Ο Ιησούς θεράπευσε πολλούς που υπέφεραν από διάφορες αρρώστιες και έβγαλε πολλά δαιμόνια. Δεν τα άφηνε όμως να μιλούν, γιατί τον αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Ελπίζω να είσαστε καλά για να συνεχίσουμε το διπορικό μας στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Είμαστε στο πρώτο κεφάλαιο και είδαμε την προηγούμενη φορά το εδάφιο 12 και το 13, όπου βλέπουμε τις λεπτομέρειες των πειρασμών. Ήτανε στην έρημο ο Ιησούς 40 ημέρες και πειραζόταν από τον Σατανά. Πειράστηκε για 40 μέρες. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν, μένουν με την εντύπωση, ότι ο Ιησούς πρώτα ανίστεψε 40 ημέρες και μετά ήρθε ο Σατανάς και τον πείραξε. Όμως, μια πιο προσεκτική ανάγνωση μας αποκαλύπτει ότι πειραζόταν όλες αυτές τις ημέρες. Επίσης, μερικοί φαίνεται να πιστεύουν ότι τα άγρια θηρία συντέλεσαν στον πειρασμό του. Ο Μάρκος όμως εδώ μας μιλάει για τα άγρια θηρία και τους αγγέλους που υπηρετούσαν τον Ιησού. Τα θηρία είναι μέρος, τα άγρια ζώα δηλαδή, είναι μέρος της δημιουργίας, που βλέπουμε εδώ ότι μπήκε κάτω από την εξουσία του Ιησού Χριστού. Σας θυμίζω ότι όλο το ζωικό βασίλειο ήταν κάτω από την εξουσία του ανθρώπου. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, υπέταξε τα πάντα κάτω από αυτόν. Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός δημιούργησε αυτά τα πλάσματα, να είναι υποταγμένα κάτω από τον άνθρωπο. Όμως, όλα αυτά ήταν μια προετοιμασία, καθώς ο Θεός έπλαθε τον κόσμο για να τοποθετήσει τον άνθρωπο. Και από όσο ξέρουμε, αυτή η γη είναι το μόνο μέρος, ο μόνος πλανήτης που είναι κατοικήσιμος από τον άνθρωπο. Και εδώ βλέπουμε σε αυτή τη σκηνή τα θηρία που βρίσκονται χαμηλότερα από τον άνθρωπο Ιησού Χριστό, τον υπηρετούν. Όπως και οι άγγελοι που βρίσκονται πάνω από αυτόν, επίσης υπηρετούν τον Ιησού Χριστό. Όμως όλα αυτά είναι προετοιμασία για τον Κύριό μας, γιατί βλέπουμε ότι στα εδάφια 14 και 15, μετά τη σύλληψη του Ιωάννη, ο Ιησούς επιστρέφει στη Γαλιλαία και κηρύττει το χαρμόσυνο μήνυμα για τη Βασιλεία του Θεού. Έλεγε, συμπληρώθηκε ο καθορισμένος καιρός. Έφτασε η Βασιλεία του Θεού, μετανοείτε και πιστεύετε στο χαρμόσυνο αυτό μήνυμα. Μετά λοιπόν τους πειρασμούς, ο Ιησούς αρχίζει την καθεαυτού διακονία του. Προσέξτε πάλι, ο Ιησούς ήρθε. Αυτός είναι ο τίτλος, η φωτεινή επιγραφή που τοποθετεί εδώ ο Μάρκος. Μετά τη φυλάκιση του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο Ιησούς ήρθε στη Γαλιλαία. Αρχίζει τη διακονία του, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Θεού, λέγοντας, ο καθορισμένος καιρός συμπληρώθηκε, η Βασιλεία του Θεού έφτασε. Η έκφραση «το Ευαγγέλιο της Βασιλείας» δεν βρίσκεται στα καλύτερα χειρόγραφα και πιστεύω ότι το σωστό κείμενο είναι «κηρύσσον το Ευαγγέλιο του Θεού» και λέγον ότι πεπλήρωτε ο καιρός και ίγγικεν η Βασιλεία του Θεού, όπως το έχει το κείμενο του Νεστλέ. Το Ευαγγέλιο του Θεού είναι η Βασιλεία του Θεού που έφτασε. Το μήνυμα του Ιησού είναι το ίδιο όπως το μήνυμα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Αυτό τουλάχιστον έχουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου ως το μήνυμα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Πιστεύω ότι στις μέρες μας το μήνυμα αυτό έχει αντιστραφεί. Δηλαδή βάζουμε την πίστη πριν από τη μετάνοια. Όταν στρέφεσαι στον Ιησού με πίστη, στην πραγματικότητα, στρέφεσαι σε εκείνον από κάτι άλλο. Και αυτή η επιστροφή είναι η μετάνοια. Αυτή η επιστροφή από αυτό το κάτι άλλο είναι η μετάνοια. Αν δεν υπάρχει επιστροφή από κάτι, τότε προφανώς δεν υπάρχει πραγματική επιστροφή στον Χριστό. Είναι αλήθεια ότι αν υπάρχει πραγματική επιστροφή στον Χριστό, θα πρέπει να υπάρχει και φανέρωση κάποιας αλλαγής μέσα στη ζωή μας, που να δείχνει ότι πραγματικά έχουμε μετανοήσει. Ο Ιησούς, κατά την περικοπή αυτή, αποτελεί το τέλειο πρότυπο του κήρυκα του Ευαγγελίου. Μόλις φυλακίστηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, βγήκε δημόσια να κηρύξει τη Βασιλεία του Θεού. Διακήρυξε ότι η Βασιλεία του Θεού ήδη έχει φτάσει. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι δηλαδή μπορούσαν ήδη από τώρα να μπουν στη Βασιλεία του Θεού με την ειλικρινή μετάνοια και με την πίστη στον Χριστό. Όπως έδειξε ο Ιησούς με το παράδειγμά του, το έργο του κήρυκα περικλεί την διακήρυξη της αιώνιας αλήθειας και την κλίση για προσωπική παραχώρηση στον Χριστό, δηλαδή μετάνοια. Κάθε γνήσιος κήρυκας του Ευαγγελίου πρέπει να ακολουθεί αυτό το παράδειγμα του Ιησού Χριστού. Επίσης, ο σκοπός του Θεού είναι να ρυθμίζει ο ίδιος την πορεία της ιστορίας. Αυτό μαρτυρεί η Βασιλεία, η παρουσία της Βασιλείας του Θεού. Με τον ερχομό του Υιού του, η Βασιλεία του Θεού πήρε σάρκα και οστά στη γη. Καθώς άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς, μέσω του Ιησού Χριστού παραδίδουν τους εαυτούς τους στον Θεό, ο Θεός κυβερνά πια την ζωή τους. Έτσι, ο Ιησούς έδειξε ότι η Βασιλεία των Ουρανών έχει γήινη διάσταση, έχει γήινη ιστορία. Ο κάθε πολίτης της Βασιλείας πρέπει να γνωρίζει την πραγματική ιστορική ύπαρξη της Βασιλείας. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η Βασιλεία του Θεού ξεκινάει από σήμερα και συμπεριλαμβάνει όλους τους πιστούς χριστιανούς η Βασιλεία αυτή. Μια άλλη πτυχή του μηνύματος του Ιησού Χριστού είναι η σωτηρία που έρχεται στη ζωή μας μέσα μέσω της πίστης. Ο Ιησούς κήρυξε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να πιστέψουν στα καλά νέα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού μέσω του ιδίου του Ιησού Χριστού, της ζωής του και της διακονίας του. Και η πίστη αυτή επικεντρώνεται στο κατά πόσο δεχόμαστε τον ερχομό του Ιησού Χριστού ως την ύψιστη δωρεά του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και βέβαια θα πρέπει να αναρωτηθούμε. Έχουμε ζήσει την μετάνοια, την επιστροφή στον Θεό? Έχουμε την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού? Έχουμε δεχθεί τον Ιησού Χριστό ως την ύψιστη δωρεά του Θεού για τη σωτηρία μας? Στα παρακάτω εδάφια εδάφια 16 με 20, βλέπουμε την κλίση του Ιησού προς τον Σίμωνα και τον Ανδρέα τον αδερφό του και επίσης τους Ιούς Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι στην πραγματικότητα σε όλα τα Ευαγγέλια έχουμε ξεχωριστές διαφορετικές, τρεις διαφορετικές τουλάχιστον κλίσεις προς τους Αποστόλους. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 35 με 51, βλέπουμε ότι όταν πήγαινε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, συνάντησε αυτούς τους μαθητές και τους έκανε μια γενική κλίση, ίσως ανεπίσημη. Εκείνοι ήθελαν να ξέρουν πού μένει ο Ιησούς, επειδή ο Ιωάννης ο Βαπτιστής τον είχε ξεχωρίσει και αυτοί ήταν μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή. Αλλά δεν έμειναν μαζί του τότε, φαίνεται. Δεν τους το ζήτησε εκείνη τη φορά. Πήγαν, επεστρέψανε στις δουλειές τους, επέστρεψαν στο ψάρεμά τους στη Γαλιλαία. Όμως εδώ, στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, του Ευαγγελιστή, στην αρχή της διακονίας του, βλέπουν τον Ιησού να περπατάει στην παραλία και να βρίσκει αυτούς τους μαθητές να ψαρεύουν και να τους καλεί να γίνουν μαθητές του. Να τους καλεί να γίνουν ψαράδες ανθρώπων. Αλλά αν το συνδυάσουμε αυτό με το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 5ο κεφάλαιο και στα εδάφια 1 με 11, καταλαβαίνουμε ότι και πάλι γύρισαν πίσω στο ψάρεμά τους. Η τελική κλίση ήταν αυτή για να γίνουν Απόστολοι και την συναντούμε στο 3ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου αυτού του Μάρκου, όπως την έχουμε και στο κεφάλαιο 10ο του Μαθαίου και στο κεφάλαιο 6ο του Λουκά. Είχαν επιστρέψει στο ψάρεμα και ο Σίμωνας Πέτρος του είχε πει: «Φύγε από μένα, Κύριε, γιατί είμαι αμαρτωλός άνθρωπος». Γιατί αυτό πραγματικά του έλεγε είναι: «Δεν πας να βρεις, Κύριε, κάποιον άλλον, άφησέ με, σε έχω απογοητεύσει, θα σε απογοητεύσω, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αλλά ο Κύριος δεν τον παράτησε και δόξα τω Θεώ γι' αυτό. Ο Κύριος ήρθε και τους βρήκε για τρίτη φορά και τους διόρισε δικούς του Αποστόλους. Άραγε έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι εμείς που έχουμε ανταποκριθεί με μετάνοια και πίστη στο Ευαγγέλιο, στα καλά νέα του Ιησού Χριστού, ότι τώρα ο Ιησούς μας καλεί να τον ακολουθήσουμε για να μας κάνει ψαράδες ανθρώπων. Βλέπετε, η μία κλίση είναι για σωτηρία. Πρέπει να μετανοήσουμε και να πιστέψουμε για να σωθούμε. Αλλά μετά υπάρχει η ζωή της σωτηρίας, που είναι η ζωή του μαθητή, η ζωή του Ευαγγελιστή, η ζωή του κήρυκα του Ευαγγελίου. Από τα εδάφια 21 και μετά βλέπουμε τα πρώτα θαύματα του Ιησού Χριστού. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό το Ευαγγέλιο του Μάρκου είναι ένα κατεξοχήν Ευαγγέλιο θαυμάτων. Βασικά, τα θαύματα του Ιησού χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Έχουμε κάποιες θεραπείες φυσικές. Εδώ στο εδάφιο 31, στο εδάφιο 34, στα εδάφια 41 και 42 και σε όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια. Μετά έχουμε εξορκισμούς ή εκδίωξη πονηρών πνευμάτων, όπως έχουμε στο κεφάλαιο αυτό το πρώτο στο εδάφιο 26 και στο εδάφιο 34 και σε άλλες περιπτώσεις. Μια τρίτη κατηγορία θαυμάτων είναι τα θαύματα που φανερώνουν τη δύναμή τους στα στοιχεία της φύσης, όπως έχουμε στο κεφάλαιο 4, εδάφιο 39, στο κεφάλαιο 6, στα εδάφια 41, 48 και αλλού. Και μια τελευταία κατηγορία είναι οι αναστάσεις των νεκρών, όπως έχουμε στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 42. Τα θαύματα του Ιησού απέδειξαν ότι στην πραγματικότητα ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού και είχε την εξουσία από το Θεό να φέρει τη Βασιλεία του Θεού στους ανθρώπους. Δεν επέτρεψε στους οπαδούς του ποτέ ο Ιησούς να κηρύξουν αυτό το μήνυμα ανοιχτά στους ανθρώπους μέχρι να σταυρωθεί και να αναστηθεί, ώστε να γίνει ξεκάθαρο σε όλους και στους ίδιους τους μαθητές τι σήμαινε να ακολουθούν οι άνθρωποι τον Ιησού Χριστό ως τον Υιό του Θεού. Και εδώ στο εδάφιο 21 βλέπουμε ότι ο Ιησούς μαζί με τους πρώτους Ιησούς μαθητές μπαίνουν στην Καπερναούμ και είναι Σάββατο και ο Ιησούς αρχίζει να διδάσκει. Οι άνθρωποι μένουν κατάπληκτοι από τη διδασκαλία του Ιησού γιατί διδάσκει με αυθεντία. Ενώ την ώρα εκείνη εμφανίζεται ένας άνθρωπος, ένας δαιμονισμένος που αρχίζει να φωνάζει: «Τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς, Ιησού Ναζαρινέ? Ήρθες για να μας αφανίσεις, σε ξέρω ποιος είσαι, είσαι ο εκλεκτός του Θεού». Θα θυμόσαστε ίσως ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες ρωτούσανε τι έκανε την ημέρα του Σαββάτου Και ο Ιησούς απάντησε, «Ο πατέρας μου εργάζεται ως τώρα και εγώ εργάζομαι», στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 17. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο αρχίζει πολύ νωρίς τη διακονία του ο Κύριος, καθώς μπαίνει στη συναγωγή και διδάσκει. Αυτή η συναγωγή εκεί στην Καπερναούμ δεν είναι κάποιο πολύ σημαντικό θρησκευτικό κέντρο, αλλά είναι εκεί που οι άνθρωποι, οι απλοί, πήγαιναν να δεχθούν το Λόγο του Θεού. Φαίνεται ότι έφυγε από την Ναζαρέτ ο Ιησούς, γιατί οι συμπατριώτες του ίσως δεν τον δεχόντουσαν, και πήγε στην Καπερναούμ να το κάνει το κέντρο των εξορμήσεών του και της διακονίας του. Και να λοιπόν που έχουμε εδώ το πρώτο θαύμα στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Είναι ένα θαύμα στην πνευματική σφαίρα. Και μόνο ο Θεός μπορεί να ελέγξει αυτή την πνευματική σφαίρα και να έχει τον έλεγχο όλων αυτών των δαιμονίων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρχε ένας άκρατος δαιμονισμός σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εκείνα τα χρόνια. Και ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης ενός τέτοιου προβλήματος ήταν ασφαλώς ο Ιησούς Χριστός με τη δύναμή του. Αυτός ήταν ο μόνος που μπορούσε να κινηθεί στην σφαίρα αυτή των δαιμονίων. Και αυτό είναι, πιστεύω, ότι ο λόγος που ο Μάρκος μας δίνει αυτό στο πρώτο θαύμα. Δίνει πρώτα αυτό το θαύμα, γιατί αν ο Ιησούς έχει δύναμη σε αυτή τη σφαίρα, τότε υπονοούνται δύο πράγματα. Πρώτον, ότι έχει δύναμη να κινηθεί σε οποιαδήποτε άλλη σφαίρα. Και δεύτερον, μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει ένα τέτοιο πράγμα, ένα τέτοιο θαύμα. Αυτό είναι μέρος των διαπιστευτηρίων, αν θέλετε, του Ιησού Χριστού. Έχει εξουσία, έχει δύναμη. Δίδαξε ως κάποιος που είχε εξουσία, αλλά τώρα αποδεικνύει αυτή την δύναμη, αυτή την εξουσία, θεραπεύοντας αυτόν τον άνθρωπο. Αν έχει συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει στην σύγχρονη κοινωνία μας σήμερα, θα αναγνωρίσεις πολλές εκδηλώσεις της λατρείας του σατανά. Υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν, διαφημίζονται στη σφαίρα του αποκρυφισμού, μαγείες και όλα αυτά τα πράγματα που είναι πράγματα που ανήκουν στην σφαίρα του σατανά. Και ο μόνος τρόπος που μπορούμε να σταθούμε σε όλο αυτόν τον κυκαιώνα των πραγμάτων είναι μόνο στο όνομα του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Αυτός έχει τη δύναμη να μας ελευθερώσει από όλες τις σκοτεινές δυνάμεις. Μόνος εκείνος μπορεί να θέσει τις σκοτεινές δυνάμεις κάτω από τον έλεγχο. Και αυτό είναι το πρώτο θαύμα που έχουμε εδώ πέρα στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Στα εδάφια 25-27 βλέπουμε το πώς ο Ιησούς συγκρούεται και ελευθερώνει τον άνθρωπο αυτό. Που πραγματικά η σύγκρουση αυτή αποδεικνύει τη δύναμη που είχε και την εξουσία του Ιησού, που είναι όχι μόνο στην διδασκαλία του, αλλά πολύ περισσότερο εδώ πέρα το βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα, καθώς ελευθερώνει αυτόν τον άνθρωπο από αυτό το σκοτεινό πνεύμα. Γενικά, τα θαύματα του Ιησού Χριστού επιβεβαιώνουν την εξουσία του ως δασκάλου, και αυτό μας κάνει εντύπωση ότι αμέσως μετά διδασκαλία θεραπεύει. Βλέπετε, αυτή η έκρηξη της ομολογίας ενός δαιμονισμένου πρέπει να τάραξε αυτή τη συναγωγή και τη διδασκαλία του Ιησού. Και μοιάζει ότι οι δαιμονισμένοι άνθρωποι είχαν κάποιες πνευματικές γνώσεις που δεν μπορούσαν να ξέρουν με απλούς τρόπους. Για να επιβάλλει την τάξη ο Ιησούς, μίλησε επιτακτικά και με εξουσία και θεράπευσε αυτόν τον δαιμονισμένο. Ο κόσμος ξαφνιάστηκε με την εξουσία του Ιησού να διδάσκει αλλά και να θεραπεύει. Και μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς εδώ έχει αρχίσει τη δημόσια διακονία του με διδακτική δραστηριότητα, γι' αυτό και ονομάζεται ο δάσκαλος. Φυσικά η συναγωγή ήταν ο φυσικός χώρος να διδάξει κανένας, αφού η διδαχή κατήχε κεντρική θέση σε όλες τις συναγωγές. Τα πλήθη εκπλήσονταν με τη διδαχή του, γιατί οι ερμηνείες του ήταν μοναδικές, γιατί δίδασκε με εξουσία. Η εξουσία λοιπόν επεκτείνεται και πάνω στις πονηρές δυνάμεις. Ακόμα και τα πονηρά πνεύματα αναγνωρίζουν ποιος είναι και μάλιστα υποτάσσονται σε αυτόν. Και επίσης ένα άλλο στοιχείο που βλέπουμε εδώ είναι ότι αυτά τα δαιμονικά πνεύματα αναγνωρίζουν την απόλυτη ηθική καθαρότητα και ακεραιότητα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό τον αποκαλεί τον Ιησού με τέτοιο τρόπο. Ο Άγιος Γιος του Θεού είναι αναμάρτητος. Δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο του εχθρού, με τον κόσμο του σκότους. Όμως, επίσης βλέπουμε ότι ο Ιησούς δεν άφησε αυτό το σκοτεινό πνεύμα να μαρτυρήσει γι' αυτό, να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Δεν ήθελε τη μαρτυρία των δαιμονίων ο Ιησούς. Δεν φανέρωνε την πραγματική του ταυτότητα, για να μην ενθαρρύνει μια πολιτική δράση των ανθρώπων γύρω του. Και άφησε μόνο τους ανθρώπους που έχουν τα μάτια της πίστης να διακρίνουν ποιος στην πραγματικότητα ήτανε. Και εδώ μπαίνουμε σε ένα θέμα το οποίο χαρακτηρίζει αυτό το Ευαγγέλιο, είναι το μεσιανικό μυστικό που τονίζει ιδιαίτερα στο Ευαγγέλιο αυτού του Μάρκου. Ότι δηλαδή ο Ιησούς δεν άφηνε να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του μέχρι τον Σταυρό του και την Ανάστασή του, που πραγματικά αποκαλύπτουν ποιος είναι και το ρόλο που έχει παίξει και τον σκοπό για τον οποίο έχει έρθει στον κόσμο. Όμως, παρόλο ότι ο Ιησούς προσπαθεί να κρατήσει μυστική την μεσιανικότητά του, τα θαύματά του αποκαλύπτανε την εξουσία του και προσέλκυαν μεγάλο ενδιαφέρον του λαού. Αλλά ήταν ανάγκη, όπως καταλαβαίνουμε, τα θαύματα να συνδυαστούν με τη διδαχή για να μπορέσουν οι άνθρωποι να αποκτήσουν την καρδιά της πίστης και να καταλάβουν το πραγματικό μήνυμα του Μεσσία. Ακόμα και τα δαιμόνια, όπως είδαμε, τον αναγνώριζαν σαν τον Άγιο του Θεού. Αλλά βλέπετε, η διανοητική αναγνώριση δεν είναι ικανοποιητική ανταπόκριση στην αποκάλυψη του Θεού. Πρέπει ο άνθρωπος να εμπιστευτεί τη ζωή του, πρέπει ο άνθρωπος να πιστέψει και να ρωτιέμαι πολλές φορές, αν και εμείς οι χριστιανοί, αν κάνουμε το λάθος, να μένουμε ικανοποιημένοι με μια διανοητική αναγνώριση. Ναι, πιστεύω, το παραδέχομαι. Αλλά δεν έχουμε εμπιστευτεί την ζωή μας πραγματικά στον Ιησού Χριστό να γίνει ο προσωπικός μας σωτήρας. Και αυτό είναι μια πρόκληση για όλους μας. Η μέρα εκείνη του Ιησού τελείωσε. Καθώς βγήκαν από τη συναγωγή και πήγαν στο σπίτι του Πέτρου και ο Ιησούς θεράπευσε την πεθερά του που ήταν άρρωστη. Και μας κάνει εντύπωση, καθώς τελείωσε η μέρα και ήρθε το δειλινό και πέρασε το Σάββατο, πως έφεραν έξω από την πόρτα του όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους θεραπεύσει ο Ιησούς. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 34, ο Ιησούς θεράπευσε πολλούς που υπέφεραν από διάφορες αρρώστιες και έβγαλε πολλά δαιμόνια. Δεν τα άφηνε όμως να μιλούν, γιατί τον αναγνώρισαν ότι ήταν ο Μεσσίας. Και αυτό μας επαναφέρει σε όλα αυτά που είπαμε. Αλλά μου κάνει εντύπωση το πώς οι άνθρωποι ανταποκρίνονται και έρχονται στον Ιησού Χριστό με τις ανάγκες τους. Άρα και εμείς πηγαίνουμε με πίστη στον Ιησού Χριστό, ανταποκρινόμαστε σε αυτόν, όπως είδαμε, με μετάνοια και πίστη, εμπιστευόμαστε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η πρόσκληση για όλους μας. Ας πάμε λοιπόν σε εκείνον με πίστη.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 TAF K 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.